Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22 iyun kuni Qashqadaryodan Toshkentga olib kelinayotgan noma'lum hayvonga tegishli yarim tonnaga yaqin go'sht poytaxtga yetmay to'xtatib qolindi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Bugun soat 1:30larda Chiroqchi tumani hududida joylashgan UMK yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan qarshi Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelgan Kia Carnival rusumli avtomobil to'xtatib tekshirilgan. Natijada mashina yukxonasida 9 rangli noma'lum hayvonga tegishli bo'lgan jamoqirligi 460 kg teng go'sht mahsulotlari borligi aniqlangan. Aniqlangan mahsulotlar Chiroqchi tumani veterinariya bo'limi laboratoriyasida tekshirilganda iste'molga yaroqsizligi aniqlanib, belgilangan tartibda yo'q qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.